Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka, la America Awa na Washington DC, Mbote na Bino Ban, son peboye Bolamu na Sango Yamuki Lelo, Wuto Studio Zomi na Samboto Studio 17. Yambo Penza, Nabokuse, Tolanda Sango, Tolengeli, Pona Bino, Namokolo Mwalelo. Judith Souminwa, ministre wa Yambo ya Ekolo Congo démocratique ya Sukisi Lelo, na Matadi Mbela ya Bolamusi, bana ba Congo central, pona bitumba biye bizali kongala na monile ya mboka na ye.
Ilenge, armée belobi, boya ebele, bazako zelabino, tozo zelabino, bosa role, parce que tozana besoin ya bino.
Motango mwaba sivili bayeba kufi uta mibu misato na bitumba bato ba mandoki ba bengami ba mobondo bazaliko sala na ituka ya kala ya Grand Bandundu Moleki Sikankoto Yoko.
Selon armée, depuis le début de l'Elo, il y a eu au moins 1000 morts. 1000 morts côté, sans compter côté civil, côté civil et côté militaire.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosula na monganga Foreman Mabala oyo wazwami na Lubumbashi na Ekolo Congo Démocratique na docteur Foreman Mabala tokolobela boni kobikisa bomoi ya bana mpe ya bakolo na liwa ya mbalakaka to crise cardiaque na nzela ya misala miye mibengami na lokota la angele Pediatric Advanced Life Support Pulse to Nabokuse Mpe Basic Life Support. Makambo maimaso toko kende na bolaina yangu na mwantango kasi yambo penza to landa sango na biso Nabokuse e lengi la mina edi isango. Mbote na bino banso, mbote edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Tobanda na Joseph Kabila, oyu alobi ete bayi Ekolo Congo Démocratique ba sengeli kotiyama na misala miyako bondisa matata na monile ya Ekolo eye mpo bayebi malamu likambuli yango.
Mokonzi ya kala ya Ekolo Congo Démocratique yanolaki na mituna miya misala miya sango na radio pe na itando eke ya mbulamatari ya Ekolo Namibi CNB. Bi Namibia Kolanda Bililingi Bibimisami Lobiluleki Joseph Kabila Alimboli Ndenge Nini Alungaki na Basungi Basusu Kosukisa Mobulu Yabatomboki na 2001 Simanaye Kokota na Bokonzi Tango Azwaki Mokano Ete Mampinga Manso Mabikolo Miabapaya Masengelaki Kotika Mabele Mamboka Yango Epesaki Nzela na Bayimboka Kosolola na Lisungi Liaba Ningami, ba RDC ou UNU pe Molongo kasi ya mituni suki esengeli kolanda penza kaka makambo masalamaki lokola sika mampinga mabikolo sambo ya bapaya mazali kobunda na mabele maikolo Congo Démocratique bakisa batomboki pe basimba mandoki kilikili na ba mercenaire
mpo itali toli ya kukiko pesa kolanda ndenge na 2008 asangisaki kati na mbula matari ngambo iso ya baye bazalaki kusala bitumba na mbula matari Joseph Kabila alobi, bayi RDC nde bayebili kambo liamboka na bango kule kabatu banso.
Mwakonzi ya kala ya RDC ya kundoli ete babundi bazali kuponama mingi mingi na Afrika ya West pe bisika misusu na Afrika puna kimia na RDC kasi mokote ya yebi mboka eye kule kabana mboka bango moko. Joseph Kabila alobi bayi RDC basi bazalaka bisika ya lulenge loye epe bazwabi yano puna ye Eko singila pe eko talila mote mamala moto bulingi ya baye bazali na matata. Joseph Kabila alobi ete ya lingi ko salila mboka na ye Afrika pe molongo. Auta kibongo na matanga ya mokonzi ya kala ya Namibi Sam Nujona oya kufaki mikolo mileki.
Ntoma ya Ekolo Amerika na RDC Lucy Tamlin alobi ete bolongoli mpe bo memi ya bakoni. Uta mapitalo na bayi M23 bolakisi mbala isusu. tioli ya kimia na batumboki na monyele ya mboka eye.
Ntoma ya Amerika abakisi na makumi atiaki lubululiki na konte erse na ye ete izalili eye ya batumboki elakisi pe botulami ya bana mboka ya etuka yango kulanda makumi ma mama Tamlin bo wangani M23 izali kosala bo koki kondi mama te pe lingumba liye lisengeli kumemisama mokumba ya mbeba inso ya makoki mabomoto. Mama Tamlin akundoli maloba ma secrétaire d'état ya ekolo Amerika Marco Rubio oyo asengi na président Félix Tshisekedi ya RDC ete ngambo inso endima botelemisi bitumba pe botosi bwa bonsomi bwa RDC au commissariat ya ONU ya makoki mabomoto esakolaki mikolo mibale mileki na liebisi ete koleka bakoni mpe bato bampota kama moko na tuku misato bazwamaki na batomboki ba M23 na mapitalo magoma ebakisi ete batomboki basalaki mpe bitumba na mapitalo Hill Africa na sanza ya mibale pe bamemaki bakoni kama moko na zomi na motoba na lopitalo CBCA mpe zomi na mitano na Hill Africa.
Penena bana nkoto kama misato na tuku sambo na mitano bazali na likama ya kukotisama na mangomba ma bato ba mandoki na monile ya RDC ekebisi mabongisi Save the Children.
ONG eye elobi bana na motango moye bazali lisusu kukendekele site uta sanze ya yambosi mana batomboki ba M23 kuzwa ngomba Goma na Nord Kivu na lisungili ya Rwanda pe kuzwa bisika misusu lokola Bukavu na Sud Kivu. 17% ya bite elo ezali ya kukanga eye bisi mokambi ya ONG eye na RDC na liebisi libimisamaki lelo.
Sika tsoko oto landi malamu saki ya makila kama mitano ma kongola maki na Kinshasa ikomi lelo na Goma esakoli OMS.
Dr. Tirno Balde mokambi ya mambi malikama ya OMS alimbuli ete makila maye makotindama na mapitalo ma Goma Bukavu pe Uvira epai basoda pe basivili baye bazokaki bazali kolandambula materi ya RDC bato koleka nkoto misato bakufaki pe koleka nkoto minei na kama mibale na tuku motoba bazukaki.
Molakisi elongi ya lokumu ya Union Européenne po na etuka ya Grand Lac Johan Borgstam a sengi bufungwa mibwa li banda li ampepo ya Goma po bukuki po bukobi ya bukabukangami bwa yango bozali kopekisa bukumi ya lisungi.
Johan Borgstam a sakoli na mobembo asalaki na Kinshasa bo tindami bwa ton tuku minei na minei ya lisungi po na baye ba kimi bisika bya bango pe basusu baye bazali na mpasi po na bitumba M23 ezali kosala na basungi ba yango ya Rwanda. Lisungi liyango likokoma bongo na kobutaka na Nairobi na Kenya pe likokende na Goma. Ntoma ya Union Européenne na Kinshasa Berlanga Martinez na ngambo na ye alimboli ete bo kangami bo alibanda li ampepo ya Goma bo zali kopekisa misala mia lisungi mia Air Bridge eye etali mibembo mia lisungi mia Union Européenne.
Mampinga ma RDC ma pameli mokonzi ya basimba mandoki ya Kalatoma Lubanga dilo kokela lingumba ya bato ba mandoki ya sika na nkumbu ya Convention pour la Libération Populaire CRP.
Molobeli ya FRDC mampinga ma ekolo Congo Democratique akomina liebisi ete lingomba liango lizali na bato bayebana malamu na Bunia pe lizali na Likunzi na Uganda pe lizali na Boyokani na M23.
Bongo poto suki saedi ba wazalendo ba boto limboka Mikenge na Mwenga na Sud Kivu sima na bitumba makasi na M23.
Ezalaki bitumba ya ba wazalendo na liboke lisangisi e ba bundi ba turaheno, ba red tabara ya Burundi na ba android bato ba iba pesaka maboko na AFC M23.
Ma Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Judith Suminwa, ministre wa Yambo ya Ekolo Congo Démocratique, asuki silelo na matadi mbela ya bolamusi bana ba Congo Central pona bitumba biye bizali kongala na monyele ya mboka na bango. Space Panzo.
Engomba matadi etele maki pona koyamba ministre Yambo Mama Judith Suminwa ye asalaki meeting na ye na Stade Damar kuna abengisa ki ba imboka pe bilenge bakende komi pesa na musala ya kisolda pote bayebana kobundela mboka na bango pe asengi na mwana Congo nyonso etuka ya Congo Central ayebana kopesa lisungi pona bosungi ya bandi kuna oyo bazali kobunda bitumba. Mama Judith Suminwa alansaki operation Congolais to telema pona tobundela ekolo na biso toyoka yenenge alobaki
likambo oyo toyeli awa eza ya mutuya bilenge peut-être bayebite me batata na ba mama bayebi na 98 makambo elekanaki awa na Congo Central banguna bakotaki bakoma kitina kitona bino boyebi yango bomona makambo esalama ata na port a matadi bazwi biloko est-ce que bolingi ebandela lisusu yango wana lelo boyebi ke ngai na lansaki campagne ya Congolais telema mabele o bakoko na biso batikela biso tokotikela bango ata espace mokete Congolais telema elingi koloba biso nyonso tubana ya Congo toza mutu moko eloko tozolobela awa eza eloko ya bolingo ya mboka ya unité monguna akomonela biso te barwande bakoti kuna tokobimisa ba mais pas question bapusana toyokani mais effort de guerre sengi que mutuna mutuna muke oazozwa to sengi a ebelete ba numéro a compte pesami po boko wa opesa gestion mbongo wana il faut esalama en toute transparence po biso nyonso tout ba congolais photo yeba mbongo wana bakosayela yango nini bongo te Oloka mibale soko omoni munguna azotambola belela bino nyonso tu esika bozali bokomi ba sentinelle mboka bomoni eloko ezotambola bien te belela po tolingi manœuvre ya batute ao ya misato balobi boye bilenge arme pelobi boya ebele baza kozela bino tozozela bino bosarole parce que tozana besoin ya bino
Baimboka oyo bazwaki esika na meeting miango lokola Janelle Lukeba pe ba mama mususu bayambi mbela oyo mama Judith Suminwa abwakeli bango mibango pe lisusu babwaki mbela na bakambi ya mboka Congo bayeba na kolinga mboka pote kimia eza
pei oyo nzambe mutu apesaki biso yango soki totelemi te tobundi te angelo awaya kobunda te meme ozomona ndenge bazolobaka o il faut prier il faut prier il faut prier oui il faut prier mais drone soki emati babundisaka ye na drone obi pe babundisaka yango kaka na obi de combat na char de couteau bundela mboka na biso matériel il faut ezala ya solo solo chef de l'état na gouvernement nyonso il faut bolingo ya solo ezala pona patrie uzoba oyo esila 30 ans d'Iran ya guerre kasi boyoka ni ezate ya ngwana
pote kibana kolonga bitumba o nini sengele salema andi oro ya kobengisa bato bakota na armée
bakonzi na biso baelobela ba occidentaux soki baza na posa ya ba matière précieuse ya richesse ya mboka na biso baya na malembe baya na koyokana ezate bakobomaka bato batangisaka ba makila nga naza victime ya guerre
mosimba ete mama Judith Suminwa asisi campagne na ye ya sensibilisation mokolo oyo ya minei na etuka ya Congo Central mobimba utamatadi Space Mpanzu pour na lolaka lo America.
Izali bongo motango mwa basivili bayi bakufi wuta mibu misato na bitumba bato bamandoki babengami ba mobondo bazali kosala na etuka ya kala ya Grand Bandundu moleki sika nkoto yoko gingiaba.
Bokutani ya bilenge baye ozalaki mpona kotala soki mobulu pe bitumba ya bato bamandoki abengamaka bamobondo ekomi wapi bilenge yango basanganaki na vice-president ya assemblée provinciale ya mayi ndombe David Bisaka moko na baponami na territoire ya Kwamuntu moko ya balukiluki na mayi matali bitumba bya mobondo na etuka enene ya Bandundu Patrick Matanga na nzela ya bolukiluki na ye atalisi lolenge nini mobulu moye mwabo mobondo mosili kokoma mpe bato mingi na etando eye ya Grand Bandundu mabota mpe bana bango bazali kobika tolanda Patrick Matanga.
Oui, tokoki koloba ete likambo ya mobondo oyo ebandaka août 2022, ça fait près de 3 ans déjà en Oyo. Selon armée, depuis le début, il y a eu au moins 1000 morts. 1000 morts côté, sans compter côté civil, et côté militaire. Ça signifie que Batubakufi Penza et Bele Outa et Bandelia, phénomène Mobondo Oyo, Oyo et Bandaki, la cité ya Kwamout. Pour nous étaler différence, il y a mamba conflit, il y a des redevances coutumières. Des yaki kokendeti, côté territoire mobimba kwa mote, mayendombe, na plateau de Bateke, côté ici na province Akwilu, petit lelo et côté tina province ya Kwango. Donc phénomène mobondo, ils allient bongo na région ya Grand Bandundu. Mobimba.
Babundi, bantomo ya bomoto, bango mpe batalisi, mbano ebe ya bitumba ya bamobondo. Toyoka litatoli ya maître Chirac Muyika, mokambi ya babundi, ya ntomo ya bomoto na Grand Bandundu.
Asi, bana, mikolo, mikolo nyo, sutango nyo tozo zwa kaka sango, ya mabe pona bango. Ezali penza mabe, mabe koleka. Ndenge tozo landela, bamosusu bazo ya, wawo bazo kanga, tozo tuna bango. Pona ni bazo sala makamwa, ndenge wana raison valable penza bazali kopesa, ezali te. Tanto kolobake non, babundela kabazamba puna makamwa redevance. Tanto ndenge nini bamata ba de redevance. Donc ba raison penza ya solo parapona makamwango basala ka eyebanite. Donc eza makamwa mabe koleka.
Uta engumba ya Bandundu, kingi ya ba pona lolaka la Amerika.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Bozali kolanda bongolo laka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye nalina kanabiso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na monganga Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki na Dr. Foreman Mabala tokolobela boni kobikisa bomoi ya bana mpe ya bakolo na liwa ya mbalakaka to crise cardiaque na nzela ya misalami ya mibengami na lokota la angele Pediatric Advanced Life Support Pulse na bokuse pe Basic Life Support Tolanda. Mbote Docteur Foreman Mabala ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozwi ya kosolana biso lolaka la Amerika po lelo to lingi tolobela oyo babengi na anglais Pediatric Advanced Life Support Pulse na bokuse et puis ba na programme mosusu babengi Basic Life Support. Toko limbola yango na lingala po bandeko bazali kolanda biso ba comprendre yango malamu me yambo tokota na bozindo na yango me kako se présenter lisusu pa batu ba ezali kolanda biso ba yeba Docteur Foreman Mabala zali nani.
Merci beaucoup de tonangai je tena bandeko banso ba palani ya mimi onke ya mokili mobimba baza kolanda mbela ya Voix de l'Amérique. Là il y a eu Docteur Foreman Mabala, médecin congolais, un étudiant et réanimateur et puis chef de travaux à l'université à Lubumbashi et actuellement directeur général de l'hôpital tertiaire public de référence de la zone CED. Na vali bolo Lubumbashi et puis na vali ko singa pe ko salisa bandeko na oyo kaalingi bokolongeli banzoto e yango na zami awa Lubumbashi.
Matondo mingi e docteur pona ngonga oyozwi ya kosolana biso ya kopesa biso makanisi mayele mayo na makambo yo tobengi Pediatric Advanced Life Support Pulse na bokuse yambo tolobela Basic Life Support tolobela nanu yango meka kolimbola yango nanu na lokota la lingala elinko lobani ni Pediatric Advanced Life Support Pulse
ezali ba management pediatric mais un peu plus avancé pour nos cheveux bana et la vie la situation moko désastreuse d'avoir un problème à mon tumeur, d'avoir un problème à respiration, d'avoir un problème rénal. Mais comment maintenant qu'on voit et maintenir la nuit que dans la base de notre boulot pour nous permettre de dire en tant que chef médecin généraliste, c'est bien que les gens puissent, mais dans la mesure que je veux, moi, dans la capacité de dire que dans la nuit, il va être vulnérable et la théorie, il faut qu'on ait une attention particulière et pas dans la vie. Parce que si on dit que perdre leur vie, le pied sur Banana, c'est dire que Banana peut perdre un fort. Là, au hôpital, ceux qui devaient terminer ce problème-là, ils ont fait la petite réputation à Mme de Kézalaké. Là, on a des milliers qui ont travaillé, parce que si on a un peu de temps à me dire, il y a des gens qui ont été en train de se faire pour la économie à Bana particulièrement.
Bongo, pour le programme Moussous, au Bengil Basic Life Support, et l'inko l'obanini, au Limboli Labandeko.
Basic Life Support, vous allez pouvoir me faire une biche banche au pays d'Arrée. Les alliés, dans comment secourir le pied à la pétrée? Comment secourir le pied à la pétrée? Comment mon 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 pied à la pétrée? Qu'est-ce que nous pouvons faire en cas de motu après nous avons fait l'accident à perte de connaissance, nous avons fait l'arrêt cardiaque, nous avons envahi le corps étranger, comment nous pouvons faire ça là, pour que tout ce que la famille n'a pas eu parce qu'on a une urgence, tout le monde a eu un appui, pour que la famille soit bichée, la famille soit bichée, la famille n'a pas été prête. Donc, le pire, c'est que la famille n'a pas eu un appui, mais la famille n'a pas eu un appui. Et le premier moyen disponible à mettre à la disposition de qui que ce soit, et plus particulièrement celui de la petite ville, la famille Nanga, et d'aller penser, bas à la agérie, et puis d'aller faire mieux que pour apporter ce que nous avons quand tu veux.
Ok, tomona ki na bilili na nzela ya bililingi ete bozwaki na lisungi ya Operation Smile et puis American Health Association bozwaki quand même mateya pona bino ba minganga ndenge nini ya kusala musala yango ya Basic Life Support to ya Pediatric Advanced Life Support Pulse meka ko betela biso na lisolo ezalaki ndenge nini yambo penza to kobali susu na lisolo ango to lingi to comprendre nanu mwa moke tango zolo ba hôpital Jason Sindwe et Zali hôpital tertiaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement, docteur?
Dans le hôpital tertiaire, nous avons remarqué qu'il y a hôpital, il y a un niveau, il y a un troisième niveau. C'est-à-dire, en amont, on a commencé à 4 unités, troisième niveau, nous avons un niveau à sucre. Donc, l'hôpital, il y en a, et c'est lié, il peut faire soin, au bas de l'hôpital, en continu. Donc, c'est-à-dire, si on peut transférer malade, il y a déjà un problème. Il faut que l'hôpital soit plus dans notre hôpital quaternaire. De deux, toujours, on a fait pour la formation. Toujours pour la formation, il y a un personnel. Donc, nous devons travailler en collaboration dans l'université, où il y a plus proche dans l'environnement, la Bichon. L'État a fait travailler déjà dans l'université à Lubumbashi, la faculté à médecine, et puis la faculté de Sussoupe, la Kamina, la Kalini, la Routine, la Bana, pour que tout le monde soit formé dans l'eau. Et puis de trois, il faut que l'on a placé tout le monde, il y a un malade, mais de ça, la Badianos. Et puis après, le Kondiamboka, le lieu dans l'hôpital, c'est mieux, tout allé dans l'escalier, tout allé dans l'imagerie, beaucoup de l'air. Et puis bientôt, c'est le diapos homérail, tout allé dans l'appareil, et bien lui, dans le lieu, quand on est mieux, c'est dans l'air de sang, ou tout cas, dans l'hôpital, c'est mieux, c'est quoi, tout allé dans l'eau. Il y a un moment de constituer plateau technique, et l'hôpital tertiaire, et le tout allé vraiment, la moyenne à transférer dans malade comme il s'est planté.
Alors, si.
Il va juste dans cet aspect des choses.
Ah, ok, d'accord, tout comprendre. Pour évacuation, ils ont un moment mikakatano, pour nabino, bah, outil, ils allient dans vraiment à kokoka malamouté, à malongate, au kanisi, na mikole koya, ils ont promettre que beaucoup yko mata na niveau moussousou.
Togo mata, pour déjà, du fait que tu connais le niveau tertiaire, et nous, les amis, ils ont pas présenté la opération, mais la transplantation rénale, cardiaque, voilà tout ça là. Parce que volonté, dans la carte, il y a des choses, et puis tout ça, les gens qui ont été dans la vision, ils ont été dans la vision, dans l'hôpital, il y a des gens qui ont été particulièrement au Abisso, pour comment, à un niveau, on a été motivé, il va peut-être respecter, il va peut-être conjoindre, ça va malade. Dans une météorologie, au bout de l'été, vers les années 80, 85, avant qu'il y ait la démocratie, Donc nous avons cette capacité de faire mieux et pas la vision. Il y a même chaque fois dans les bâtards, dans le là et à voie de l'Amérique, la bête va plus vite, tant qu'on a dans le coin, dans le Zali, du Sikamion, et dans la Sri Lanka, et dans la Kuala Lumpur, et dans la Jordanie.
Tokomokomana msuka ya masolo na biso docteur po tozonga na masolo na biso tozali kolobela Pediatric Advanced Life Support Pulse na bokuse et puis Basic Life Support. Tango bozwi likabo wana ya bakonzi ya secteur na bino bapesi bino libakubolanda formation wana nyonso twazotambola na ye na nzela na libota basengeli koyeba babiloko wana po soko mbeba probleme ye wa Vous allez colander bongo docteur Foreman Mabala utolo la kala America yangunde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso elengela makina idi sango matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezalaki bongo Joselle Maurice Sainte Dorsil puis Xiogang Tiang pokoi kolanda sango ya mokili lelo na viwalingala.com ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba, Utolo Lakala, America, Awana, Washington, DC, Boboto, Omabota, Mabino, Banson.